Mwana mboka Désiré Mzinga Mbote.
Mbote ndeko journaliste.
Toyoka ki mokolo wa musala moko moleki opesa ki peza mibeko mibale ya ko yebisa bandeko obaye bazwa ki batrakteur bazungi sangopo kui bao bazali na bisika biye ba marashe basala kamisala bazungi sango po ete obutula makambetali agriculture na mboka na biso po ya ko sukisa makambo ya nzala na mboka na biso. Monsieur le ministre, au moniteur que Zali Moussala Moko Monene, au Kobanandengen.
Et Ali Moussala Monene, mais tous Ali Kosenga na conscience, ya Moko na Moko, ya Baimboka, Baye Baite, Soki ba Pesio, et Loko Oyo, Okoki ko Sale Lango, Moussala Pona Congo, Sale Lango Pona Congo. Outa 2011, bakaba ba tracteur na batu mais esala eloko moko te pona Congo na ba oyo basala ki quelque chose ba limbisanga yango to bengisaki bango nyonso baye bakozongisa ezala lokola na biblia oyo balobaki ba pesi ba travailleur ba talent oya zui mitano oya zui misatu oya zui moko oya zui kimoko abombi yango bina kosala eloko te
bongo so bazongisi te okosala nini
soki bazongisi te eza biloko etali communauté bien communautaire esengel toto sango parquet général to parquet près la cour d'appel de Kinshasa et koyad ba ko intervenir selon esika bazali to ko landa batu to za na ba liste na bango mais to sengi na bango ba ye ba koya verbiso ko zongisa to ko yebisa biso uti wana ezali wa pie kufaki to ezana nu ya kosala bisika to ko récupérer ba pièce de rechange to ko sale la yango na ba i Congo to lobi pona ko sili sanzala to banda na mapangu na biso moko moko ya ba Congolais ayeba kotia ne fuske plante moko na lopango na ye et tokopesa ba prio na uti koloba batu ba ko exceller na agriculture ba ko yeba kozwaka prix Félix Antoine Tshisekedi pour la lutte contre la crise alimentaire to uti kolobela province mibale kaka mutu e excelaki ezali Okatanga ezali pe Lualaba donc na ba onyo so ba yoki biso basala oyo bayoki te bayeba koya epa na biso batala oyo tokoyebisa bango mpo tokoakompanye bango mosala na biso ezali tosala mosala tolona mpo Congolais alia mpe babosana te ke mosala ya liboso nzambe auti kokela mutu apesa ye alobi kende kolona mosala ya liboso okolia mutoki fo ekweya na se tosalela yango eza liwa te
liboso na pesa nalingi nayeba boni boni eloko nini ozali koyoka na motema esika na kati ya budget bazali kopesa secteur munene oyo yo ozali kokamba ya agriculture bapesi ka 3% na budget na biso alors ke na bipai mosusu tokomona ezali 10% ya budget eloko nini ezosala boye eske yo mokonzi ozali kokamba makambo etali ya agriculture na mboka na biso ezali kosala ondenge nini pendenge nini tukoi kubongola
ezali solo ezali kopesa pasi yango nazali koloba pe na bandeko oya bakolego yanga toyeba kotala likambo wana malamu mboka eza na pasi mboka eza na makambo ebele budget kopesa 3% 12% ezali penza likambo moko te me kasi soki opesi 3% toyeba pe kobimisa 3% wana biso pe toyeba koloba 3% ebimaki musala yango oyo redevabilité basengaki biso yango wana soki opesi ngai 0% ou 0,10% ou 5% ou 1% na koyeba koloba na 1% na zwaki musala yango oyo donc toza na esengo lokola toza koyoka parlement etelemi batu batelemi esengeli tokende na 10% ndenge bamboka mosusu oyo asadeke loba tokozwaka 10% wana na toloba 12 milliards na 12 milliards wana na sima nango ebongo bayeba kotuna biso esali nini wana musala mosusu oyo ije fasengeli alanda na banzi soki to komi na kati ya loi budgétaire pourcentage songolo pakala toyeba kobimisango batu pe bazwi yango bayeba ko rendre compte koloba tosali nango boye resultat yango oyo pe peuple a se retrouver tina tolobaka le peuple d'abord yango wana
monsieur ministre radio kapi etondi obotondi
ngai pe lokola